All right, guys. Good morning, good evening. Depende kung saan kayo nag-join sa amin. Ito na, latest episode ng R&R Global Edition na naman tayo. Kamusta kayo dyan, Sir Ronald Yamas? Good morning.
Good morning. Masaya rito, no? Sabay-sabay ang mga surveys. Okta, Pulse Asia.
Yeah. Now, obviously, mapupunta ang usapan natin dyan sa mga Tulfos. Mukhang this is a happy days for the Tulfos. Pero bago tayo pumunta sa mga Tulfos, Sir Ronald, no? At bago pag-usapan natin ng next na ano trip ni Magellan Jr. I'm sorry, si Marcos Jr. Dahil inunahan ko na siya ngayon sa US. Sabi ko, medyo competitive kami.
Toyota advanced team eh.
Ako, Vasco de Gama ako, bro. Nauna ako sa, nauna ako kay Magellan. So, wino-warm up ko lang dito. So, hello from...
Ako lang ako. Pikafeta lang ako eh.
Pero ikaw ay may Marites. Ikaw ang iniimbita sa mga events na hindi tayo kasama masyado dyan. Okay, bago natin pag-usapan ng Tulfos, Senate, Surveys, Opposition, just a little bit of recap dito. Kamusta naman ang kalagayan ng ani ano yung paborito mong self-proclaimed na pastor si Kiboloy. So can the DOJ file ano para obstruction of justice dun sa mga taga Davao na hindi tumutulong, because we have a Davao court right now also pushing for the warrant of arrest. Next level na yan, di ba?
Hindi ko sigurado yung mga legal options nila eh. Nung isang araw nga, tinanong ko yung NBI na nag-serve ng warrant kung sinecure nila yung buong lugar. Sabi nila, pumunta lang sila sa office at saka sa bahay. Pero isang buong bundok kasi yun eh, yung property. So, inamin nila na hindi nila napuntahan yung buong lugar, no? Pumunta lang sila sa bahay at saka sa office. Siyempre, pag ikaw ay may warrant of arrest, hindi ka mag-i-stay sa bahay at saka sa office, 'di ba? No? Gagayahin mo si Big R, no? Maglilibot around the world, no?
Wait, Ronald, hindi ba dapat ano, reverse psychology, you will be where everyone expects you not to be? Baka ganun dapat ang game nila.
Pwede. Ako, ganyan ang ginagawa ko. In plain sight. No? In plain sight. No?
I
Pero
plain sight.
Mukhang wala namang ganun sophistication yung Son of God. Eh.
Self-proclaimed. Let me be very clear. Baka naman. Ay, dyan.
Pero mapapahiya yung gobyerno, mapapahiya yung PNP, yung NBI, kung hindi nila mahuhuli. No? Ibig sabihin,
medyo next level na yan, di ba?
Pero hindi silang paglaban.
Wait lang, but considering how close what's his name, Duterte is to the good pastor, 'di ba? Tsaka yung siya na yung ano, 'di ba? Siya yung mag-administer ng kanyang mga ari-arian.
Administrator.
Yeah, exactly, chief administrator. Then in that case, shouldn't Duterte help the authorities in apprehending potential fugitive?
Dapat, eh.
Obstruction of justice,
dapat.
'Di ba?
Pero baka ang tingin dyan ni Digong ay kanyan eh. Ay trial run para sa kanyang sariling arrest. So, ba't siya tutulong, di ba?
Baka naman ang advice ko siguro kay Digong is, well, para naman you know ano how what to prepare for. So baka naman gusto niya ng advanced trial din, trial balloon, di ba?
Actually, maganda yung drama dyan kung ang magpapasuko kay Kibuloy ay si Vice President Sara Duterte. Na publicly sinuportahan siya, publicly pumunta sa rally niya sa Liwasong Malipasyo. Tapos siya yung tatanggap ng surrender ni Kibuloy. Maganda yung drama yon, di ba? Maganda yung drama yon. Tsaka baka ma-boost yung kanyang saging fortunes, no? Dahil bumababa rin siya, hindi lang naman si President Bongbong Marcos.
Yeah,
at ang
exactly.
Siya ay kandidato.
Which we'll discuss in the next
episode. Yes.
Pero dito muna tayo kay...
Okay, para yun nga, sabi ko nga, maganda na yung drama na yun. Kasi yung tatanggap ng sorry.
Pero Boss Ronald, paano mo masabi na this will be good for Sarah? So anong positioning Sarah? That she's being a responsible stateswoman at the same time sabi niya sa kabila.
Para mabawi. Kung
wala ka naman kasalanan, wala ka naman dapat ikakatakot. Ganun ba yung maging drama?
Yes. Oo, ganyan. Tapos, ma-preempt yung negative impact nung kanyang pagsuporta kay Kibuloy at yung kanyang pagpunta sa rally na pinapabagsak yung kanyang boss. si PBBM, no, sa liwasan. So it's kwan lang eh, it's handling ng kwan ng narrative, no.
In a way, the Kiboloy drama right now is increasingly kind of a, I won't say a canvas upon which people can project their own positioning, but may pagka shadow war ang nangyari dito, di ba? Parang he's now a kind of a, I don't know, siya yung simbolo ng mga power struggles and mga dynamics na nangyari sa bansa.
Yes, pwedeng siya yung tip of the iceberg nitong sinasabi mong power struggle, no? Pero separate kasi yung kanyang yung kanyang sitwasyon eh, no? Nagsimula yan na much earlier sa US, sa FBI, no? Tayo lang yung pinakahuling bahagi. Tapos meron din siyang warrant sa Senate at saka sa House, no? Pwede naman siyang billable naman yan eh. Pero siyempre, kinakabahan siya na yung itsura niya na son of God tapos nakaposas, no? Eh mawawala yung
ang dami mga memes
yung
na ngayon,
image
yung
na
ina-arrest ng FBI, di ba yung mga nilalagay nila doon?
Appointed
No?
son of God, no?
Oo.
Tapos yung kwang kasi, yung sa Senate tsaka sa House, hindi naman bailable yun eh. Dadalhin lang siya para humarap sa hearing. So, hindi maganda yung itsura niya. Kaya baka yun ang ayaw niya. Lalo na, lagi siya nakabotox eh sa mukha. So.
Ronald, maraming ka talaga insight information. Sino nakausap mo doon sa loob? Pero sir, ay nako, I'm sure pag pumunta sa Senate, hindi lang siya yung naka-botox. May mga kilala ko na mas. Ayan na naman tayo, Sir Ronald. Di na tayo makaka-weed dito. Okay, okay.
Lalo na yung senador na madalas magpa-botox.
Mga botox queens, mga botox kings and odd botox queens. Ayan. Pero baka naman, pwede rin mag-drip-drip dyan ng vitamins dyan sa Senate. Baka naman, may libre. Drip-drip everywhere. Yan.
Mukhang uso rin sa Senate yun eh. Glutathione. No? I doubt ko yung mga asawa lang nila nagpapag-glutathione.
Ayan. Ayan, delikado na tayo dyan. Pero Sir Ronald, ito, tapusin na natin itong episode na to kasi puro tayong kibuloy. Malapit na ba mag-Guinness Book of Records sa Awaran Sumaras itong taon na to? Lahat na lang yata. Eh. I mean, Senate, Congress, NBI, Korte ng Davao, I mean, FBI. Ano to? Ano, may collection ba? Ano,
hindi ako magugulat kung lalabas sa Netflix yan o sa HBO
Hindi,
Go.
may Netflix. Oh, I'm
Marami
sure.
rin sa Netflix ng mga sekta, eh, di ba?
Oh,
Meron
mabenta
din
yan
sa
sa Netflix. Correct yung mga
meron din sa History
documentary.
Channel, meron din sa Kwan, di ba? Kaya,
Yung kay Osho, napanood mo yung kay Osho? Meron Netflix, ganda nun. The best.
Eh, iniisip ko, baka si Big R, magtayo na rin ng sarili ng sekta.
Alam mo naman, di na natin kailangan ng ano dyan.
Pwede ba mag-member?
Ronald, we don't do those things. You know? Dapat si Ronald, huling ano dito, kamusta naman ang mangyari sa SMNI? Kasi mukhang may pag-asa sila dahil si Grace po at saka yung mga ibang senator dyan ay you know, fighting for freedom of expression and media and stronger critical scrutiny. Anong basa mo dyan? Maliligtas sila ng Senado?
Yes, parang unresolved pa yan sa Senate. Pero siyempre, titimplahin din nila Senator Grace po at ano mga ilang senador yan. Titimplahin din nila ano yung impact sa kanilang ratings. So, yun ang titingnan nila. Popular ba yan? Unpopular ba yan? No? Tingin ko eventually ay makikita nila na they will be on the right side of history. Kung itutuloy nila yung pagtanggal ng franchise sa SMNI na naging symbol ng fake news at disinformation. Baka maisip nila na maging icon din sila ng fake news at disinformation. Tingin ko yung mga senador naman ay conscious sa popular sentiments.
Oh naman, conscious right side of political sentiments history, just to be more correct about it. But just to be clear, ang SMNI po, maraming mga awards yan, mga international awards. Yun lang, pag ginugel mo yung mga awards na hindi mo alam saan galing. Speaking of which, may nakita ko may award ang Dito Telecommunication na International Award at mamala SMNI din yung award.
Gusto mo, gawin din natin ang award ng R&R, no?
I am sure meron yan. No?
Magkikreate ako ng isang award body, gusto mo? Dukawasin ko yan eh, yung mga award body na yan.
Pero Ronald, gusto ko hindi lang international, gusto ko intergalactic awards. Yung mga ganun.
Pwede, pwede. Cosmology. No?
Cosmo.
Award from the cosmos. No?
Milky Way Award. awards for outstanding vlogger, yung mga ganun. Para panalo naman tayo, Sir Ronald. Okay, Sir Ronald, I think...
Napaka-ludicrous na ang sitwasyon natin dito. I-push na natin sa limits. Dali na natin sa cosmos. No?
Kulang ang universe. Kulang ang universe. I think that perfectly sets a tone for our next episode or two dahil ang dami mga surveys na lumabas. Well, pero isa lang naman talagang pinapansin natin dyan ng Pulse Asia dahil ito yung isa sa mga pinaka-authoritative.
But in fairness, susumbog kita kay Professor.
Yeah, actually, I was about to say, actually, in fairness, hindi lang Pulse Asia. I just said my message rin yata yung Okta also. So I wanna mention both Pulse Asia and Okta actually. Thank you actually kay Sir Ranjit. Thank you for the reminder. Pag-usapan natin yan because ang baba ng approvals ngayon ni BBM. Pero bumaba rin si Sara. At the same time, we also see the rise of Tulfos. We might see not two, but probably three Tulfos in the next Senate. And now, not one or two, hindi ko sasabihin yung isa, pero two surveys na nagsabi na si Tulfo na ang frontrunner for 2028. So ang dami natin pag-usapan because that also tells us kamusta naman ang opposition. So on that note, thank you very much, Sir Ronald Diamas, for that very subdued and safe opening. Medyo kinakabahan ako pag pinag-usapan natin.
Pinipigilan ako ng host eh.
Kasi andito ako sa South Carolina. Baka naman may mga supporters siya dito. Delgado tayo dyan, Sir Ronald. Baka naman. Pag bumalik ako sa San Francisco, ayan na. Back to business na tayo. Kamusta? Salamat, Sir Ronald. God bless.
Welcome, Bigar.
Ayan.